ebula lya CT scan obutaba na kabuyonjo zimala n'obupiira bukali mpita wawo okuba obutono bebimu ku ebyo binokoddwa y'abatuuze mu tawuni kaso ye Kayunga bye baagala biterezebwe bunnambiro bino babyogeredde mu lukiiko olutegekeddwa eddwaliro ekkulu ye Kayunga bamanyi ebisoomooza abantu abakozesa eddwaliro lino.
Bwe mpise mu ddwaliro eryo lyonna ebyobuyonjo birungi nnyo n'obujjanjabi birungi naye pitira twinje z'eddwaliro ly'e Kayunga mbi nnyo.
Tena simba hajara tusooka okwebaza ab'eddwaliro kweyanziza ffe nga baneekolera jange bakama baffe mutujjanjabye endwadde z'ekikabazo bakasoma basiga neetera mukama wange kyensaba konde mu zo nzitongezeeko ekyokubiri lubricant bakeyatira complaining bakama bange ate lulimanzi tuwangana bakeyati basima
amakubo mabi ddala omuntu alwala tuvuga piki tewali ambulensi gy'osobola kukubira kiro saawa munaana osobola okumuvuga omutwala awali eddwaliro afuna obujjanjabi.